Im është bërë 36 orë pas aksidentit. Ish udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev ka thënë se e konsideron Çernobilin si një nga gozhdat kryesore në arkivolin e Bashkimit Sovjetik, i cili është shpërbërë në vitin 1991. Ngjarja në Çernobil mbetet katastrofa më keqe bërthamore në histori.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Eksperti për Ballkanin Daniel Server thot se antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian nuk është i mundur derisa nuk zgjidhen të gjitha çështjet serioze.
And that includes diplomatic recognition and exchange of ambassadors.
Kjo nënkupton njohjen diplomatike të Kosovës dhe shkëmbimin e ambasadorëve. Nëse nuk e bën një gjë të tillë, nuk e di se si Serbia mund të bëhet antare e BE-s, thot Server, profesor në Universitetin John Hopkins në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Duke komentuar zgjedhjet parlamentare në Serbi, Server thot se kryeministri në pushtet Aleksandar Vučić ka fituar mbështetje të madhe për shkak të politikës së tij pro-evropiane. Por Server po ashtu kujton se Vučić ka qenë nacionalist ekstrem në të kaluarën. Ministria e jashtme e Serbisë ka konfirmuar se një shtetas i saj është marrë peng në Libi gjatë fundjavës. Njoftimi vjen 2 muaj pasi 2 serb që kanë punuar për ambasadën e tyre në Libi janë vrarë derisa kanë qenë pengje. Ministria nuk ka dhënë detaje për identitetin e personit që është marrë peng më 23 ose 24 prill, por gazeta Beograda se Večernje Novosti ka raportuar se i rrëmbyeri është Miroslav Tomić, 36 vjeç, punonjës i naftës në kompaninë gjermane Ferrostal. Ferrostal mirëmban tubacionet e naftës në Libi. Ministri i jashtëm i Turqisë Mevlüt Çavuşoğlu ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vendosin një sistem të lëshimit të raketave në Turqi pran kufirit me territorin sirian i cili kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik. Çavuşoğlu i ka thënë gazetës turke Habertürk se sistemi në fjalë do të vendoset në muajin maj në juglindje të Turqisë, rajonin që vazhdimisht është goditur me raketa nga Siria. Kemi arritur marrëveshje me Amerikanët për të bllokuar qytetin Manbi të Siris, ka thënë Çavuşoğlu. Gazeta Habertürk ka thënë se sistemi raketor do të përdoret për të sulmuar militantët e Shtetit Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka thënë se homologu i tij rus Vladimir Putin e sheh unitetin e Evropës si kërcënim dhe përpiqet ta minojë atë. Në një intervist për televizionin CBS News, Obama ka përmendur krizën me migrantë si shembul. Presioni që bën mbi politikat e Evropës, mënyra se si avancon nacionalizmin e ekstremit të djathtë dhe shkalla me të cilën kërcënon shpërbërjen e bashkimit evropian, në disa raste shfrytëzohen nga dikush si Zoti Putin, ka thënë Obama. Ai ka shtuar se ka bërë përpjekje t'ia bëjë të qartë liderit rus se NATO dhe Bashkimi Evropian nuk janë kërcënime, por se ai nuk është bindur. Në 5 shtete verilindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbahen sot votimet paraprake për të zgjedhur kandidatët që do të përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe atë Republikane në garën për president. Dy kryesuesit e fushatës, Republikani Donald Trump dhe Demokratja Hillary Clinton, pritet të marrin numrin më të madh delegatëve dhe të forcojnë pozicionet e tyre si kandidat kryesor. Votimet do të zhvillohen në Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania dhe Rhode Island. Trump ka përballë rivalët Ted Cruz dhe John Kasich, ndërsa Hillary Clinton lufton kundrejt Bernie Sanders. Parlamenti i Irakut ka aprovuar një reformatim të pjesërishëm të kabinetit qeveritar të propozuar sot nga kryeministri Haider al-Abadi pas presionit publik në rritje për reforma përfshirë protestat masive që po udhëhiqen nga një klerik shiit me ndikim. Mirëndjekës të klerikut Muqtada al-Sadr më herët sot dolën jashtë zonës së gjelbër të kryeqytetit për të protestuar duke bërë thirrje për reforma politike dhe luftë kundër korrupsionit. Protestuesit përkrahën planet e al-Abadit për reformatim të qeverisë, e cila do t'u ofronte pozitat kryesore teknokratëve. Muajin e kaluar, Al-Abadi propozoi reduktimin e numrit të ministrave të kabinetit në 16 nga 21 antar të qeverisë sa ishin më herët. Ai i ka dorzuar emrat e teknokratëve të pavarur për 14 pozita ministrore. Zëdhënësi i parlamentit Emad Al-Kafaji i ka thënë agjensisë së lajmeve Associated Press se ligjvënësit kanë aprovuar nominimet për 6 ministri, duke shtuar se kryeministri Al-Abadi ka kohë deri të enjtën për t'i dorëzuar emrat e tjerë. Ende është e paqartë se sa antar do t'i ketë kabineti i ri qeveritar. 96 tifozë të futbollit, të cilët kanë vdekur si pasojë ndrydhjes në stadiumin Hillsborough të Anglisë në vitin 1989, janë vrarë në mënyrë të paligjshme, ka konstatuar një juri. Juria në Britani të Madhe në përbërje prej 6 grave dhe 3 burrave i është përgjigjur me po pyetjes nëse ndonjë gabim i policisë ka shkaktuar ose ka kontribuar në incident. Incidenti ka ndodhur më 15 prill të vitit 1989, kur në ndeshjen gjysmë finale për Kupën e Anglisë midis Liverpoolit dhe Nottingham Forest, ndrydhjet e tifozëve kanë rezultuar me 96 njerëz të vdekur dhe 766 të plagosur. Për incidentin fillimisht janë fajsuar tifozët e Liverpoolit, por në vitin 2013, pas përfundimit të hetimeve shumë vjeçare, është konstatuar se policia dhe organizatorët kanë lejuar në stadium më shumë njerëz se sa që duhej. Juria ka thënë sot se tifozët e Liverpoolit nuk i kanë kontribuar gjendjes së rrezikshme në stadium. Të afërmit e viktimave kanë mirëpritur konstatimin e juris duke kënduar himnin e Liverpoolit për para gjykatës. Tragjedia në Hillsborough njihet si fatkeqësia më e keqe e futbollit në botë. Bam lajmet. Dëgjues të dashur, kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion, i cili është i fundit për ditën e sotme. Për më shumë ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, natën e mirë dhe mirë mbetëshit.